Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito mga pangunahing balita ngayong Boxing Day, 26 ng Disyembre, taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino sa Australia, pag-isipang mabuti ang pagpunta sa mga Boxing Day sales. Yan ang hinihiling sa mga taga-Sydney. Pagkilala ng Reyna na ang Pasko sa taong ito ay puno ng lungkot para sa maraming tao. At sa Pilipinas, 6.3 na lindol yumanig kahapon sa Luzon kasama na ang Metro Manila at Cavite. Yan ang ulo ng mga balita ngayong umaga ng Boxing Day. Sa detalye ng mga balita, inaasahan na gagawa ng record na paglabas at pamimili ang mga Australiano ngayong Boxing Day. Ngunit tinataya ng National Retail Association o NRA na mas maraming tao ang maghahanap ng mga bargains sa online kaysa sa karaniwan. Inaasahan ng NRA na hindi bababa sa $2.75 billion ang gugugulin sa mga tindahan, habang inaasahan naman na humigit kumulang sa $930 million na sales o maibebenta sa pamamagitan ng digital sales. Ipinapalagay ng National Retail Association na ang pagtaas sa lokal na paggasta ay dahil na rin sa kabawasan sa mga gastos sa pagbiyahe sa ibang bansa na napigilan dahil sa COVID-19. Nagbigay babala naman ang Premier ng New South Wales, Gladys Berejiklian, sa mga taga-Sydney tungkol sa paglabas at pagpunta sa mga Boxing Day sales sa Central Business District o sentro ng Sydney dahil sa mga pangamba na maaaring may transmission o pagkahawa roon.
Think twice before you go to the CBD. We'd prefer people did not go to the CBD tomorrow, because then you have people from all over Sydney coming to one location, and it only takes one or two cases for it then to spread everywhere else, and we certainly don't want to see that happen.
Samantala, naglabas naman ang mga otoridad ng kalusugan sa Sydney ng babala para sa dagdag na mga taga-Sydney sa labas ng Northern Beaches area na magpasuri para sa COVID-19 at mag-isolate. Inilabas ang health advisory para sa sinuman na bumisita sa Chicago Jones Coffee sa Auburn kahapon ng Linggo, December 20, kung saan o kung sinuman na lumipad sa kainaman ng Rex Regional Flight ZL6469 mula Sydney patungong Griffith noong Lunes, December 21. 7 kaso ang naitala kahapon. Locally transmitted ito at natukoy na ito ay konektado sa Northern Beaches Cluster. Samantala, sa Victoria kahapon, araw ng Pasko, walang naitalang anumang bagong kaso ng COVID-19. Walang anumang kaso na locally acquired o pagkahawa na lokal na nakuha. Walang anumang pagkamatay din na nakaugnay sa COVID-19 ang naiulat sa Victoria. Sa labas naman ng Australia, sinabi ng Reyna o ng Queen na ang Paskong ito ay nabahira ng lungkot para sa maraming mga tao. Sa kanyang mensahe para sa Pasko para sa Commonwealth, sinabi ng Queen, Her Majesty, na nasa kanyang isipan at panalangin ang mga taong nagdadalamhati sa pagkawala ng isang mahal sa buhay o nahiwalay sa kanilang mga kaibigan at pamilya dahil sa social distancing para sa pag-iingat mula sa coronavirus. Ang Queen at si Prince Philip ay nanatili sa Windsor Castle ngayong Pasko kaysa makasama ang kanilang mga pamilya sa Sandringham, ang kanilang traditional na tahanan tuwing araw ng Pasko. Nagbigay pugay siya sa mga frontliners at mga Good Samaritans sa buong Commonwealth na tumulong sa iba sa isang taon na puno ng mga hamon.
Remarkably, a year that has necessarily kept people apart has in many ways brought us closer. Across the Commonwealth, my family and I have been inspired by stories of people volunteering in their communities, helping those in need.
Binalikan naman ng mga Kristiyano mula sa buong mundo ang isa sa pinakahindi pangkaraniwang araw ng Pasko na naranasan nila. Ang laban para mahinto ang pandemya na dahilan ng pagkasawi ng higit sa 1.7 million na buhay ay malayo pa bago matapos. Ito ay sa kabila ng paglulunsad ng malawakang kampanya para sa pagbibigay ng bakuna na nagbibigay ng pangako para sa wakas ay makabalik na sa normal ang mga buhay. Sa buong South Korea, halos walang laman ng mga simbahan, karamihan ng mga mananampalataya ay sa online lamang nagtipon. Ipinagdiwang ni Pope Francis ang misa ng bisperas ng Pasko sa St. Peter's Basilica sa Roma na mas county sa 200 katao na nakasuot ng mas ang dumalo. At sa Bethlehem, kung saan naniniwala mga Kristiyano na ang lugar kung saan ipinanganak si Jesus, noong bisperas ng Pasko sa Church of the Nativity, karaniwang dinadaluhan ng libo-libong tao, ginanap ito sa online. At sa balita naman mula Pilipinas, nakasuot ng mga face shields at face masks at nakaupo na may pagitan na 1 metro. Kaiba ang naging pagdiriwang ng mga Katoliko sa araw ng Pasko. Sa Manila Cathedral sa Maynila, marami pa rin ang pinili na pisikal na dumalo sa mga simba o sa simba sa umaga. May naka-assign na mga upuan at may mga contact tracing forms na kailangan sagutan bago pumasok sa simbahan. Madalas na nasa 800 na katao ang dumadalo sa Manila Cathedral sa karaniwang araw, ngunit kahapon 80 o 80 lamang ang pinapayagan sa bawat pagkakataon para sumunod sa mga protocols sa mass gatherings. As of Friday kahapon, mahigit sa 465,000 na ang kabuang bilang ng kaso ng coronavirus sa bansa at mahigit naman sa 9,000 ang namatay. Samantala, isang magnitude 6.3 na lindol ang yumanig sa Luzon kahapon kasama ng Maynila, wala namang agarang ulat ng pinsala ang naitala ayon sa mga otoridad. Ang epicenter ng lindol ay sa hilagang kaluran ng bayan ng Calatagan sa Batangas ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS. Kasama rin sa nakaramdam ng pagyanig kahapon ang Cavite at Isla ng Mindoro. Sa balitang sport, ang cricket team ng Australia ay nagsabi na handa sila na harapin ang koponan ng India, anuman ang yumanig sa kanilang koponan. Ang India ay nag-collapse sa kanilang first test sa Adelaide na talo laban sa Australia ng 8 wickets. Habang ang koponan naman ng Australia ay hindi magbabago, ang mga turista ay naasahan na gumawa ng malaki o makabuluhang bilang ng mga pagbabago. Sinabi ng kapitan ng Australia, Tim Payne, sa radio station 3AW, sila ay handa para sa ano paman.
Before the series, went through all of their players, all their strengths and weaknesses, and identified some areas where we think we can attack their batters and vice versa for their bowlers, where we think we can score, who we think matches up well against them. So all that stuff's been done. Pre-series, we just had a quick refresh. But again, our focus on this test match is controlling what we can control.
At sa lagay naman ng panahon at pinakamataas sa mga temperatura, ngayong Sabado, Boxing Day sa Perth, patuloy na't matindi ang araw at mainit sa 34 degrees. Maaraw din sa Adelaide, 34. Sa Melbourne, mainam ang panahon at kadalas ay maaraw, 27 degrees. Maaraw din sa Hobart, 25. Posible namang umulan sa Canberra, 25 degrees. Pare-pareho namang bahagyang maulap sa Wollongong, 23. Sydney at Newcastle, parehong 25 degrees, medyo maulap din sa Brisbane, 28. Panakanakang pag-ulan naman ang mararanasan sa Cairns, 32 degrees, ganun din sa Darwin at posibleng bumagyo, 32 degrees. Habang sa Maynila, kadalas ay maulap sa 31 degrees. Yan ang lagay ng panahon at kabuuan ng pangunahing balita ngayong Sabado, Boxing Day. Ana Lim Violeta nagbabalita para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.